Салам, хурматлы радиомыз моштаклары. Сіз әзіз діңлейчілер білен, ене де душышмаға мүмкіншілік берілені үчін Құдайы шүкірлер айдес. Реббіміз Иса Месих өз шәгіртлеріне айдыпты. Дүния меннен игренер. Шоның үчін сізлері хем қоғарлар. Әлбетті, Реббіміз Иса Месих яшан дөрді хем, өзіне дегішлі қоғмалар болан. Ене шол қоғмалар әзір хем бар. Йөне атамыз Худай, хемейші біз тарапта ве біз білен. Худайы шүкір, шол қоғмалар себәплі дұғаларымыз бір ерде отырып қалмайырлар. Мұқаддес кітапта хер бейіріміз яқшы білен бір аят бар. Атамыз бізе керегіннен артық сыйнақ бермейер. Яқында мен бір кітап оқап қалдым. Кітапта айдылышы бойынша бұ вақа Қытайда болып кетшер. Ол ерде яшаян доғалары шейлі қиын болер. Көплері өзлерінің ұссы өйлерін ташылап кетмегі мечбур болерлар. Шол арқалы болса, Худай ішіні амалы ашырер. Нәтижеде, Қытайда көпліп инсалар халас болерлар. Көпчілігін құтылмағы үчін айрым вақтларда кіміңдір құрбан болмағына хем доғыры келер. Егер мұқадес кітапын Петрус хатыны оқап көрсек, соңына челлі чыдан халас болар дейін кеплер көзімізі түшер. Доғыры соңына челлі чыдамақ әнчімі қиын. Йөне Құдай өз перзентлеріні хеч қачан ташылап қоймайар. Керек болса азап берерлер білен өзі чалышыр. Хорматлы радио діңлейчі моштаклар, келін, хемейші юрдымыз асудалығы ве парахатчылығы үчін, керек болса халқымыз үчін дейніксіз ибадатты болайлың. Егер әр бір масихи инсан өз халқы үчін ибадатты болмаса, түйіс юректен хызмат етмесе, онда кім алада едер? Егер масихилық тарихында назар ташласақ, көплеп пайғамберлер ве худайлықлы инсанларын дүрлі хил қиыншылықлары дұш келеніні көз етірес. Шейлілікті худайы хызмат етмек хейч ерді аңсат дәл. Хер бір мемлекетті өзіне көрі қиыншылықлары бар. Йөне, біздің юрегімізі бір зат хемейші асудалық берер. Ол хем болса, Худай хемейші біз білен білі. Мұқаддес кітапта шейлі бір аят бар. Мен сені хейч хачан ташылап кетмейен, асла терк етмейен. Хаятымызда нәмі болмасын, барысыны атамыз көзекчілік етіп дұрияр. Егер хаятымызы долы оның елеріне тапшырып білсек, деймек, біз оның хемаятындадырс. Хорматлы радио діңлейчілер, егер хайсыдыр ерде дұғаларымызың бейірі қоума дұш келеніні ешетсек, олар үчін оларың машқаласы үчін хемейші ибадатты болайлың. Оларың ғайғысына тай болайлың. Чағалары бе машқалы ағзаларына тәсілі берайлың. Чүнкі біз хеммеміз Месихті бір машқаладырыз. Ол инсана көркезен рухи ярдамымыз шол инсан үчін дағ ялы күйч бағыш едер. Әзіз діңлейчілер, шол ерде сохбетімізі құттар яз. Ве сіз білен ендікі кеплешігімізі челлі хошлаш яз. Хош, сағаман болын. Худай берен асудалық хемейші сіз білен болсын. Омин.